Tantara voalohany toko faraikamin'ny folo. Davida no osorana ho mpanjakan'i Israely manontolo. Ary dia nivory teo amin'ny Davida tao Hebronina ny Israely rehetra ka nanao hoe: indreto izahay fa taolanao sy nofinao. Hatry ny fahiny ihany koa, fony Saoly mbola nanjaka aza, dia ianao ihany no mpitarika an'i Israely nivoaka sy niditra. Ary hoy Jehovah Andriamanitra ao taminao: ianao no mpiandry ny Israely oloko, ary ianao no mpanapaka azy. Eny, tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebronina ny lohan'ny Israely rehetra, ary Davida nanao fanekena taminy tao Hebronina teo anatrehan'i Jehovah. Ary dia nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Samuela. Jerusalema renivohitry ny fanjakana nampiraisina. Ary Davida sy ny Israely rehetra nakany Jerusalema, Jebosa izany. Ary tao ny Jebosita tompontany. Ary hoy ny mponina tao Jebosa tamin'ny Davida: tsy ho tafiditra eto ianao. Kanjo afaka Davida ihany ny bateria fiarovana dia ziona, tanànan'i Davida izany. Ary hoy Davida: na iza no hamely voalohan'ny Jebosita, dia izy no olohany sy ho komandy. Ary Joaba zanak'i Zeruia no niakatra voalohany, ka dia izy no lohany. Dia nitoetra tao anatin'ny bateria fiarovana Davida, ka izany no nanaovana ny anarany hoe tanànan'i Davida. Ary nandrafitra ny manodidina ny tanàna hatrany Milo izy. Ary Joaba no ampamboatra ny sisa tamin'ny tanàna, koa dia nandroso ny alehibe Davida, fa Jehovah tompony maro no nomba azy. Lisitr'ireo lehilahy mahery fo nampanjakan'i Davida. Ary izao no lohan'ny lehilahy maherin'i Davida izay nifikitra mafy taminy tamin'ny fanjakany mba amin'ny Israely rehetra hampanjaka azy araka ny tenin'i Jehovah ny amin'ny Israely. Dia izao no isan'ny lehilahy maherin'i Davida: Jasobeam zanak'i Akmoni, lehiben'ny mpanafika malaza. Izy no namely 300 lahy tamin'ny lefina ka naharingana azy tamin'ny indray mandeha monja. Ary ny manarakaraka azy dia Eleazara zanak'i Dodo Ahoita, anankiray amin'izy telo lahy mahery. Izy dia teo amin'ny Davida tao Efesa Damima raha vory teo ny Filistinina iady, ary ny tany nisy vary ordea maniry, ary ny olona nandositra ny Filistinina. Fa nijanona teo afovoan'io tany io kosa Eleazara ka nahazo io ary namony ny Filistinina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehovah. Ary nisy telo lahy malaza tamin'ny telopolo nidina nankeo amin'ny vatilampo ho any amin'ny Davida tamin'ny zoiny Adolama. Ary ny miaramilan'ny Filistinina nitoby tao amin'ny loasahany Refaita. Ary Davida dia tao amin'ny bateria fiarovana tamin'izay. Ary ny miaramilan'ny Filistinina kosa dia tao Betlehema. Ary Davida nanirika nanao hoe: engany eka isy ampisotro rano ahy avy amin'ny fantsakana ao Betlehema, ilay ao akaiky ny vavahady. Ary izy telo lahy ireo namaky teo amin'ny miaramilan'ny Filistinina ka nanovo rano tao amin'ny fantsakana tao Betlehema, ilay tao akaiky ny vavahady, dia nentiny ho any amin'ny Davida. Kanjo tsy nentiny sotro izy fa nahidiny ho an'i Jehovah. Fa hoy izy: sanatry amiko eo anatrehan'Andriamanitra raha hanao izany. Hisotro ny rany ireto olona nanao vivery ny ainy ireto va aho? Fa nanao vivery ny ainy izy ireo tamin'ny nakany ity. Ka dia tsy nety ny sotro izy. Zany zavatra izany no nataon'ireo telo lahy mahery ireo. Ary Abisay rahalahin'ny Joaba no lehibe tamin'izy telo lahy. Fa izy koa namely 300 lahy tamin'ny lefina ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin'izy telo lahy. Eny, tamin'izy telo lahy dia izy no nanana voninahitra mihoatra noho ny azy ro lahy, fa izy no lehibeny. Nefa tsy nahomby azy telo lahy teo izy. Ary Benaya zanak'i Joyada zanaki ny lehilahy mahay tany Gabzela izay nahavita asa be, izy no nahafatiny roa lahy mahery tany Moaba. Ary izy koa no nidina namony liona tao anatin'ny lavaka fatsakana tamin'ilay andro ny isoram-panala iny. Ary izy koa no namony ilay egiptianina makadiry izay dimy akio ny alavany, nefa tenda tanan'ilay egiptianina nisy lefina tahaka ny vodi-teniny mpanenina. Nefa namorotsahany Benaya tamin'ny teiny ihany izy, dia nosariany ny lefina tenda tanan'ilay egiptianina ka iny lefiny any no namonony azy. Izany zavatra izany no nataony Benaia zanaky Joiada ary tamin'izy tela mahery dia izy no nalaza. Indry fa be voninahitra tamin'ny telopolo lahy izy nefa tsy naomby azo telo lahy teo. Ary Davida nanao azy ho isan'ny mpanolotsaina azy. Ary ny lehilahy mahery dia Asaela rahalahin'ny Joaba sy Elananina zanaky Dodo avy any Betlehema sy Samota Arorita sy Aleza Pelonita sy Ira zanaky Kestekoita sy Abiezera Anatotita sy Sibekai Osatita sy Eli Aotita sy Maharai Netofatita sy Eleda zanaky Bana Netofatita sy Itai zanaky Ribai avy any Gibeany taranaky Benjamina sy Benaia Piratonita sy Horai any amin'ny loasandrikany gasy sy Abiel Arbatita sy Azmaveta Baharomita sy Eliaba Salbonita sy ny zanaky Asema Gizonita sy Jonathan zanaky Sage Ararita sy Ayam zanaky Sakara Ararita sy Elifala zanaky Iora sy Efera Mekeratita sy Aya Pelonita sy Ezro Karmelita sy Narai zanaky Ezbai sy Joel rahalany Natana sy Mibara zanaky Agri sy Zaleka Amonita sy Naharai Berotita mpitondra ny fiadiny Joaba zanaky Zeruya sy Ira Jitrita sy Gareba Jitrita sy Uri Etita sy Zabada zanaky Aelai sy Adina zanaky Siza Rubenita mpifehiny Rubenita ary ny namany telopolo sy Anana zanaky Maka sy Josafata Mitnita sy Ozia Astartita ary Samasy Jehiela zanaky Otama Aroerita sy Jediaela zanaky Simri sy Joaty Zita Rahalahiny sy Elial Mahavita sy Jeribai sy Josavia zanaky Elnama sy Jitma Moabita sy Elial sy Obeda ary Jasiela Mezobaita.